Irak'ın Şeyh Köplüğünün ruhani lideri tiyadi neticeli hükümeti dürötmeğe çağırdı. Ayetullah Ali Al-Sistani öz vekilleri arkalı eden beyannamasında gelecek hükümetin ehli Iraklılar için has kovu gelecek taraf tiyadi yolları açmalıdığını etti. Sistani'nin adından çıkış eden Abdülmahdi Al-Karbalay, yurdun ençeme bölüklerinde hareket edeyen sünni ekstremistlerin geç olmanka Irak'tan çıkarılmalıdığını etti. Karbalay 20. yunda Karbala deden çıkışında dürlü dinlere uyan ve dürlü cemiyetlerden olan Iraklıların sünni ekstremistlere karşı sevişme için bileleşmelidigini aytti. Ol Sistani'nin Iraklılara yaraqlı güýçlere goşulmak barada eden uzalkı çağırışının ehli raýatlara olaryň dinine tapawut goýmazdan edilenligini aytti. Al-Qaida bilen bagly Irak İslam Döwleti we Levant atly toparyň ýolbaşçylygyndaky ekstremistler sünni Araplaryň şaýlaryň ýolbaşçylygyndaky hökümetin kemsitmelerinden gahar gazabyny özüne goldaw tapmak üçin ulanýar. Prezident Barack Obama 19-njy iýundan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň söwüşçilere garşy göreşi ýardym bermek üçin 300-e çenli harby geňeşçisini iýerip biljekdigini aýtdy. Emma Obama Irakda söwüşmek üçin hiç bir Amerikan harbiýetiniň gaýdyp iýerilmejegini ma'lum etdi. Şu aň başynda Irak İslam Döwleti we Levant atly toparyň ýurdun demir gazabynda öz basyşlaryny güýçlendirip ýurdun ululygy bilen çekinji ýerde duran Mosul şäherini batyp almagy Irakyň goşununda tertip sizlik döretdi. Irak hökümeti söwüşçilere garşy howadan zarba urmagy sorap Birleşen Ştatlara ýüzlendi. Obama haçanda we eger gerek bolanda nişanly harby çäreleri özüniň taýýar bolanlygyny aýtdy, emma ol hiç hili harby karary gelinmeýändigini nykdady. Xabar berilşine görä Irak hökümeti öz goşunlarynyň ýagdaýa dogry gözegçilik edýänligini aýdan hem bolsa, Irak howpsuzlyk güýçleri 20-nji iýunda da Bagdaddan demirgazykda ýerleşýän Bayiji Nevit zawodunda gozgolongçulara garşy söwüşdiler. Resmiýleriň we şaýatlaryň aýtmagyna görä Irak'ın dikutçary polisiýany gozgolongçular öýdüp, o kaçanda parahat ýaşaýjyny öldüripdir. Bu waka Bagdaddan demirgazykda ýerleşýän Duluya şäherinde ýüze çykdy. Bu şäher soňky hepdede gozgolongçular tarapyndan basylyp alynypdy we soň hökümet güýçleriniň gözegçiligine geçipdi.